From the conference center at Temple Square.
Dari pusat konferensi di Temple Square, Salt Lake City, kami membawa sesi imamat daripada 179 konferensi Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sesi ini disiarkan kepada berbagai tempat di dunia. Musik diberikan oleh kor imamat dari BYU Idaho.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Thomas S. Monson akan memimpin sesi ini.
We welcome you,
brethren. Kami menyambut Anda, saudara-saudara, dalam sesi umum imamat konferensi tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kebaktian ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat yang berkumpul di Tabernacle, Assembly Hall, BYU Marriott Center, dan pusat pelatihan misionaris Provo, serta di lokasi-lokasi lain di banyak negara di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young, Idaho, di bawah arahan Kevin Browser dan Randolph Kempton dengan Richard Elliott pada organ. Kita akan memulai sesi imamat ini dengan paduan suara menyanyikan Sing Praise to Him. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Porter dari 70.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa Surgawi yang kami kasihi, dan kepada Engkau dan Putramu kami bersyukur atas Engkau dan Putramu, dan kami bertemu pada malam hari ini dengan hati yang bersatu akan segala berkah yang Kau berikan kepada gerejamu di zaman akhir ini. Kami berterima kasih atas Imamat Harun dan Imamat Melkisedek yang telah dipulihkan, dan juga kunci-kunci keimamatan. Kami bersyukur di mana gereja telah maju di seluruh dunia, dan berkat-berkat di segala bangsa dan bahasa, dan kami berdoa untuk Roh-Mu dan kepada mereka yang telah akan berbicara pada malam hari ini, dan supaya kami dapat mengetahui dan dapat berbahagia. Kami mohon akan berkat-berkat-Mu dalam Roh-Mu dan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara sekarang menyanyikan Bapa di Surga. Sesuai seusai nyanyian, kita mendengar President Boyd K. Packer, President Quorum 12 Rasul. Setelah itu, kita akan mendengar dari Uskup Edgley, dari Keuskupan Ketua. Dia akan diikuti oleh Penatua Costa dari Presidensi 70.
Young men speak.
Para remaja putra berbicara tentang masa depan, karena mereka tidak memiliki masa lalu. Dan orang-orang lanjut usia berbicara tentang masa lalu, karena mereka tidak memiliki masa depan. Saya sudah lanjut usia, namun saya akan berbicara kepada Imam Harun mengenai masa depan kalian. Imam Harun yang anda pegang dipulihkan oleh seorang utusan malaikat. Penabisan dilakukan di bawah tangan seorang malaikat yang menyatakan dirinya sebagai Yohanes, yang sama yang disebut Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Malaikat itu menjelaskan bahwa dia bertindak di bawah petunjuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yaitu para rasul zaman dahulu, yang memegang kunci-kunci imamat yang lebih tinggi yang disebut imamat Melkisedek. Kuasa dan wewenang daripada yang lebih rendah atau imamat Harun adalah untuk memegang kunci-kunci tentang pelayanan para malaikat dan untuk melayani dalam tata cara jasmani, ajaran harfiah Injil, pembaptisan untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa-dosa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah-perintah. Anda telah ditabiskan pada sebuah jabatan dalam imamat Allah dan diberi wewenang ilahi yang tidak dan tidak dapat dipegang oleh para raja dan hakim serta orang-orang ternama di bumi ini, kecuali mereka merendahkan diri dan masuk melalui pintu gerbang yang menuntun pada kehidupan kekal. Ada banyak kisah dalam tulisan suci tentang para remaja putra yang melayani. Samuel melayani di tabernakel bersama Eli. Daud masih muda ketika dia menghadapi Goliat. Dan pelayanan Mormon dimulai ketika dia berusia 10 tahun. Joseph Smith berusia 14 tahun ketika dia menerima penglihatan pertama. Dan Kristus berusia 12 tahun ketika dia ditemukan dalam bait suci mengajar para cendikia. Paulus memberitahu Timotius yang masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ketika saya memulai karya mengajar saya, Presiden J. Reuben Clark Jr., penasihat pertama dalam presensi utama, berbicara kepada para guru. Kata-kata yang meresap di hati saya dan mengaruhi saya sejak itu. Presiden Clark menjelaskan kaum muda sebagai lapar akan hal-hal dari roh dan berhasrat untuk belajar Injil. Dia menyatakan mereka ingin Injil diajarkan secara langsung dan murni. Mereka ingin mengetahui tentang kepercayaan kita. Mereka ingin memperoleh kesaksian tentang kebenaran. Mereka sekarang bukan orang-orang yang ragu, melainkan para penyelidik, pencari kebenaran. Presiden Clark melanjutkan, anda tidak perlu berada di belakang para remaja yang berpengalaman secara rohani dan membisikkan agama di telinga mereka. Anda dapat menemui mereka terhadap berhadapanmu kena berbicara kepada mereka. Anda dapat menyampaikan kebenaran ini kepada mereka secara terbuka. Tidak perlu ada pendekatan yang berkelanjutan. Sejak itu, saya telah mengajarkan kepada kaum muda dengan cara yang sama. Ada beberapa hal yang perlu anda pahami. Imamat adalah sesuatu yang tidak dapat anda lihat, dengar, ataupun sentuh. Namun, itu adalah wewenang yang nyata dan kuasa yang nyata. Ketika saya berusia 5 tahun, saya sakit parah. Ternyata saya menderita polio, penyakit yang tidak dikenal oleh dokter di kota kecil. Saya terbaring selama beberapa minggu di atas velvet tentara Perang Dunia I di depan kamar depan saya, di samping kompor batu bara. Selain itu, saya tidak dapat berjalan. Saya ingat dengan jelas merangkak di lantai yang licin dan menarik diri saya naik ke atas kursi, belajar untuk berjalan lagi. Saya lebih beruntung daripada beberapa anak yang lain. Seorang teman berjalan dengan tongkat penumpang dan plat penyangga kaki di sepanjang hidupnya. Sewaktu saya mulai masuk sekolah, saya mendapati bahwa otot-otot saya lemah. Saya sangat menyedari diri saya. Saya tahu saya tidak dapat menjadi seorang atlet. Telah banyak membantu ketika saya membaca tentang seseorang yang pergi ke dokter untuk mencari kesembuhan bagi masalah inferiornya yang kompleks. Setelah pemeriksaan yang seksama, dokter itu memberitahunya, anda tidak punya kompleks, anda cuma inferior. Dengan dorongan semangat itu, saya maju terus dalam kehidupan dan bertekad untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan lainnya. Saya menemukan pengharapan dalam berkat bapa bangsa saya. Bapa bangsa itu yang tidak pernah bertemu saya sebelumnya menegaskan kepada saya bahwa bapa bangsa memiliki wawasan kenabian. Dia mengatakan bahwa saya memiliki hasrat untuk kehidupan di bumi dan bersedia untuk menghadapi ujian yang akan menyertai kehidupan dalam tubuh jasmani. Dia mengatakan bahwa saya telah diberi sebuah tubuh dengan proporsi dan kebugaran jasmani yang memadai untuk memungkinkan roh saya berfungsi tanpa dibatasi dengan masalah kesehatan jasmani. Saya belajar bahwa Anda hendaknya selalu merawat tubuh Anda. Jangan memasukkan apapun dalam tubuh Anda yang menyakitkannya. Seperti kita dinasihati dalam kata bijaksana. Teh, kopi, bir, tembakau, atau apapun yang mengubah kebiasaan mencandukan atau merusak. Bacalah bagian 89 dalam ajaran dan perjanjian. Anda akan menemukan janji-janji besar. Dan semua orang suci yang ingat untuk mematuhi serta melaksanakan segala perkataan ini dan hidup menaati perintah, akan mempunyai kesehatan di seluruh tubuh mereka, dan mereka akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi, dan mereka akan lari dan tidak menjadi letih, dan akan jalan dan tidak jatuh pingsan. Dan kemudian sebuah janji, dan aku Tuhan memberi mereka sebuah janji bahwa malaikat pemusnah akan melewati mereka seperti terhadap anak-anak Israel dan tidak membinasakan mereka. Anda mungkin melihat orang lain yang tampak diberi tubuh yang lebih sempurna daripada tubuh Anda. Jangan terperangkap dalam perasaan buruk mengenai tinggi atau berat badan Anda atau sosok Anda atau warna kulit atau ras Anda. Anda adalah putra Allah. Anda hidup di kehidupan prafana sebagai anak roh Bapa Surgawi. Pada saat kelahiran Anda, Anda menerima tubuh jasmani dari daging dan darah dan tulang untuk mengalami kehidupan fana. Anda akan diuji sewaktu Anda mempersiapkan diri Anda untuk kembali kepada orang tua surgawi kita. Saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda yang Paulus ajukan kepada orang-orang Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jenis kelamin Anda ditentukan dalam keadaan prafanda. Anda dilahirkan sebagai pria. Anda harus menghargai dan melindungi bagian maskulin dari sifat Anda. Anda harus memiliki sikap penuh hormat dan perlindungan terhadap semua wanita dan gadis. Jangan merundung diri Anda. Jangan pernah membiarkan orang lain menyentuh tubuh Anda dalam cara yang tidak layak. Dan jangan pun menyentuh siapapun dalam cara apapun yang tidak layak. Hindarilah racun, pornografi, dan narkotika yang mematikan. Jika hal-hal ini ada dalam kehidupan Anda, waspadalah. Jika dibiarkan berlanjut, itu dapat merusak Anda. Berbicaralah dengan orang tua Anda. Berbicaralah dengan uskup Anda. Mereka akan tahu cara menolong Anda. Jangan menghiasi tubuh Anda dengan tato atau dengan menindiknya untuk memasang perhiasan. Jauhilah hal itu. Lucifer dan para pengikutnya ada di mana-mana. Mereka menggoda Anda untuk melakukan hal-hal ini dan mengatakan hal-hal itu serta memikirkan hal-hal itu yang akan menghancurkan. Toloklah setiap dorongan yang akan membahayakan roh Anda. Anda tidak perlu takut. Nabi Joseph mengajarkan bahwa semua makhluk yang memiliki tubuh memiliki kuasa atas mereka yang tidak memiliki tubuh. Dan Lehi mengajarkan pun bahwa semua manusia telah cukup diberi petunjuk sehingga mereka mengetahui yang baik daripada yang jahat. Ingatlah, kuasa doa dari roh Anda akan melindungi Anda. Sayangnya, ketika saya dibaptiskan melalui penculupan untuk pengampunan dosa, saya menyukainya. Saya berpikir bahwa semua kesalahan saya di masa lalu sekarang terhapuskan. Dan seandainya saya tidak pernah melakukan kesalahan lagi dalam kehidupan saya akan menjadi bersih. Saya bertekad untuk melakukan hal ini. Tapi hal ini tidak terjadi. Saya menemukan bahwa saya melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Tetapi saya melakukannya. Saya pernah berpikir secara bodoh, mungkin saya dibaptis terlalu muda. Saya tidak memahami bahwa tata cara sakramen yang dilakukan oleh Anda, Imam Harun, sesungguhnya adalah perjanjian pembaptisan yang diperbarui dan memperbarui berkat-berkat yang berkaitan dengannya. Saya tidak memahami bahwa saya dapat tetap memiliki pengampunan atas dosa-dosa saya. Jika Anda merasa bersalah karena dosa atau ketidakpatuhan, Anda harus belajar tentang kuasa korban tebusan. Bagaimana hal itu memiliki kuasa melalui pertobatan yang sungguh-sungguh tulus. Itu dapat membersihkan semua hal kecil dengan kerja keras. Itu akan membersihkan pelanggaran yang serius. Tidak ada yang dapat membuat anda tetap kotor. Roh Kudus akan senantiasa menyertai anda yang dianugerahkan kepada anda pada saat pembaptisan anda. Saya seorang imam dalam imamat Harun ketika Perang Dunia II bercamuk di dunia. Saya ditabiskan sebagai penatua ketika semua orang pergi ke perang. Saya memiliki impian mengikuti kakek lelaki saya, Leon, yang pada saat itu menerbangkan pesawat pembom B-24 di Perang Inggris. Saya mengikuti pelatihan angkatan udara secara sukarela. Saya gagal dalam tes tertulis karena nilainya kurang satu poin. Kemudian Sarsen ingat bahwa ada beberapa pertanyaan dengan nilai dua poin. Dan jika satu dari dua pertanyaan itu benar, saya dapat lulus. Bagian dari tes itu adalah pilihan ganda. Satu pertanyaan adalah, apa kegunaan ethylene glycol? Seandainya saya tidak bekerja di bengkel ayah saya tidak akan tahu bahwa itu digunakan untuk bahan anti baku mobil. Saya pun bisa lulus. Saya berdoa untuk tes kesehatan. Ternyata itu hanya sebuah prosedur standar. Anda para remaja putra hendak tidak mengeluh tentang sekolah. Jangan menghabiskan banyak waktu berfokus dalam mempelajari informasi teknis sehingga anda gagal untuk mempelajari hal-hal yang praktis. Semua hal praktis yang dapat anda pelajari di rumah, di dapur, di halaman akan bermanfaat bagi anda. Jangan pernah mengeluh tentang sekolah. Belajarlah dengan baik dan senantiasalah hadir di kelas. Kemuliaan Allah, ialah akal budi atau dengan perkataan lain terang dan kebenaran. Asas pengetahuan apapun yang kita capai dalam kehidupan ini akan kita bawa dalam kebangkitan. Kita perlu belajar mengenai hal yang ada di atas dan hal yang ada di bawah, hal yang ada di dalam bumi dan di surga. Anda dapat belajar tentang cara memperbaiki dan cara mengecat dan bahkan menjahit serta apapun yang praktis. Itu hal yang patut dilakukan. Jika hal ini tidak begitu berguna bagi anda, itu akan menolong anda ketika anda berusaha untuk melayani orang lain. Saya bertugas di Asia dengan menerbangkan jenis pesawat pembom yang sama yang diterbangkan kakak lelaki saya. Misi saya akhirnya adalah mengajarkan Injil di Jepang sebagai anggota militer. Mungkin tantangan yang paling sulit dalam perang itu adalah hidup dalam ketidakpastian. Tidak tahu bagaimana hal itu akan berakhir atau apakah kita dapat terus hidup. Saya diberi oleh anggota militer sebuah kitab Mormon berukuran kecil yang dapat masuk dalam saku saya. Saya membawanya ke mana-mana, saya membacanya, dan itu menjadi bagian dari diri saya. Hal yang dahulu tidak jelas kini menjadi pasti bagi saya. Kepastian Injil, kebenaran yang sudah anda pahami, yang akan membantu anda melewati masa-masa sulit ini. Ada 4 bulan sebelum kami dapat kembali ke kehidupan kami. Namun saya telah belajar dan memiliki kesaksian yang pasti bahwa Allah adalah Bapa kita, bahwa kita adalah anak-anaknya, dan bahwa Injil Yesus Kristus yang diperlukan adalah benar. Generasi anda penuh dengan ketidakpastian, kehidupan yang penuh kegembiraan dan permainan dan mania mahal akan berakhir secara tiba-tiba. Kita pindah dari generasi yang penuh kemudahan dan hiburan ke generasi yang penuh kerja dan tanggung jawab. Kita tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Kenyataan hidup sekarang menjadi bagian dari tanggung jawab imamat anda. Tidaklah menyakiti anda untuk mengingini sesuatu ataupun tidak memilikinya. Hal ini akan membuat anda lebih dewasa dan akan mendisiplinkan anda yang akan baik bagi anda. Itu akan memastikan bahwa anda dapat memiliki kehidupan yang bahagia serta membangun sebuah keluarga yang bahagia. Tantangan ini datang dengan tanggung jawab dalam keimamatan. Beberapa dari anda tinggal di negara-negara di mana sebagian besar dari apa yang anda makan dan apa yang anda kenakan akan bergantung pada apa yang dapat dihasilkan oleh keluarga. Itu mungkin saja bahwa anda yang dapat kontribusikan akan membuat perbedaan sehingga keluarga anda dinafkahi dan mendapat tempat perlindungan. Belajarlah untuk bekerja dan mendukung. Dasar utama dari kehidupan manusia, dari semua masyarakat, adalah keluarga yang dibangun dengan perintah-perintah pertama kepada Adam dan Hawa, orang tua kita, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kemudian datang perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Bertanggung jawablah terhadap keluarga anda. Peliharalah harta milik anda, pakaian anda, properti anda. Jangan disia-siakan. Belajarlah untuk menjadi bahagia. Mungkin terlihat bahwa dunia sedang kacau dan demikian adanya. Mungkin terlihat bahwa terjadi perang dan desus-desus perang dan demikian adanya. Mungkin terlihat bahwa masa depan akan penuh dengan tantangan dan kesulitan bagi Anda. Dan kemungkinan besar demikiannya adanya. Tetapi rasa takut adalah kebalikan dari iman. Jangan takut. Saya tidak bertakut. Pada jam 12, ada beberapa anak cucu saya datang untuk mengunjungi saya. Beberapa memiliki seorang gadis dengan mereka untuk membahas ketunangan mereka. Dan satu lain untuk membahas panggilan misi untuk Jepang. Kita berbicara tentang fakta bahwa satu hari Anda akan membawa salah satu orang gadis ke bait suci dan dimateraikan untuk sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak cucu ini harus mengetahui bahwa rencana Injil adalah rencana besar kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah akhir keadaan kita. Untuk ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brother,
saudara-saudara dari imamat, di tahun yang baru ini kita melihat banyak persoalan di dunia. Di antara adalah angin besar dan tsunami.
Gereja telah mengampi kejadian-kejadian ini dan banyak bencana lainnya dalam cara-cara yang menakjubkan. Kelompok-kelompok anggota telah dengan cepat bergerak pergi dan membantu mereka yang memerlukan. Seringkali individu yang bukan dari kepercayaan kita, para anggota gereja lain, organisasi bantuan, pemerintahan,
mereka bertanya, bagaimana Anda melakukannya? Jawaban bagi pertanyaan ini dapat dengan sederhana dinyatakan, kami siap, kami memiliki organisasi, kami memiliki rasa empati, dan kami memiliki kasih murni. Hal itu biasanya hanya memerlukan beberapa panggilan melalui telepon dari pemimpin yang berwenang kepada para pemimpin setempat untuk mengarahkan ratusan untuk pergi menyelamatkan saudara-saudara sama mereka yang sedang mengalami kesulitan.
Malam ini saya ingin berbicara mengenai tantangan lain yang di dalamnya kita berkesempatan mengampinya. Ini adalah telepon untuk Anda, saudara-saudara. Tantangan ini bukanlah salah satu yang disebabkan oleh alam, meskipun akibatnya adalah nyata dan sedang dirasakan secara global. Dan sementara kita optimistik terhadap masa depan, kita terus mendukung asas mendasar bahwa kita adalah penjaga saudara-saudara kita. Penetua Robert D. Hales mengamati kabut ekonomi yang selama ini telah mengancam dunia sekarang sepenuhnya menimpa kita. Imbas pada ekonomi ini terhadap anak-anak Bapa Surgawi kita. Saat ini memerlukan visi Injil dan kesejahteraan yang lebih besar daripada sebelumnya. Pengangguran dan kesulitan keuangan dari badai ini menyembur ke setiap wilayah dan lingkungan di gereja. Saya rasa hal itu sebagai telah dirasakan oleh kita. Baik secara pribadi, melalui anggota keluarga kita atau keluarga besar kita, maupun melalui seorang yang kita kenal. Saudara-saudara, tidak ada organisasi yang mampu menghadapi dengan lebih baik tantangan kemanusiaan daripada imamat Allah yang maha tinggi. Kita memiliki organisasi itu. Para presiden wilayah, uskup, presiden korum penetua, dan pemimpin kelompok imam besar, kami sekarang menyuruhkan kepada Anda untuk menggerakkan korum-korum imamat kita dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan keuangan yang dihadapi para anggota kita. Anggap saja ini adalah telepon untuk Anda pribadi. Sekaranglah saatnya untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya, mengangkat dan menolong para keluarga di korum-korum kita yang mungkin menderita. Kesempatan-kesempatan begitu berlimpah. Dan untuk menghubungkan sumber-sumber Tuhan adalah tanggung jawab dan kesempatan Anda. Di antara para anggota korum kita, Anda mungkin akan menemukan mereka yang mengetahui lowongan pekerjaan dan lainnya yang terampil dalam menulis resume atau membantu dalam persiapan wawancara. Mereka bertekad untuk saling mengangkat beban. President Monson mengisahkan seorang pensiunan eksekutif bernama Ed yang memberi teladan bagaimana seorang anggota koran bertindak. Pada suatu kesempatan, President Monson berbicara dengan Ed dan menanyakan, Ed, apa tugasmu di gereja? Dia menjawab, saya memiliki tugas terbaik di lingkungan. Tanggung jawab saya adalah menolong para pria yang menganggur menemukan pekerjaan tetap. Tahun ini saya telah membantu 12 saudara saya yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya belum pernah lebih bahagia dalam kehidupan saya. Presiden Monson melanjutkan, berperawakan pendek, Ed kecil, sebagaimana kami dengan penuh kasih memanggilnya, berdiri tinggi malam itu saat matanya berbinar dan suaranya bergemetar. Dia menunjukkan kasihnya dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dia memulihkan martabat manusia. Dia membuka pintu bagi mereka yang tidak mengetahui cara melakukannya sendirian. Ada banyak uskup dan anggota koram yang dapat membantu meringankan penderitaan serta kecemasan mereka yang menganggur. Bengkel milik Phil di Centerville, Utah adalah saksi mengenai apa yang kepemimpinan imamat dapat capai. Phil adalah anggota dari sebuah koram penatua dan bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil setempat. Sayangnya, bengkel tempat Phil bekerja mengalami persoalan ekonomi dan harus melepas Phil dari pekerjaannya. Dia mengalami kehancuran akibat perputaran peristiwa-peristiwa pada saat di kehidupannya. Ketika mendengar mengenai kehilangan pekerjaannya, Phil, uskupnya Leon Olson dan presiden koram penatuanya dengan penuh doa mempertimbangkan cara-cara mereka dapat membantu Phil kembali bekerja. Lagi pula, dia adalah sesama saudara di koram dan dia membutuhkan bantuan. Mereka berkesimpulan bahwa Phil memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Salah seorang anggota koram menawarkan bahwa dia memiliki gudang tua yang mungkin dapat digunakan sebagai bengkel. Para anggota koram lainnya dapat membantu mengumpulkan alat-alat dan barang-barang yang diperlukan untuk melengkapi bengkel itu. Kebanyakan anggota koram setidaknya dapat membantu membersihkan gudang tua itu. Mereka menyampaikan gagasan mereka dengan Phil. Kemudian mereka menyampaikan rencana mereka kepada para anggota koramnya. Gudang tersebut dibersihkan, direnovasi, dan alat-alat dikumpulkan, dan semuanya diletakkan dengan teratur. Bengkel mobil Phil sukses dan akhirnya pindah ke lokasi yang lebih baik. Semuanya karena para saudaranya di koram menawarkan bantuan pada masa sulit. Koram penatua dapat dan harus membuat perbedaan. Banyak lingkungan dan wilayah telah memanggil para spesialis pekerjaan untuk menyediakan bagi uskup dan pemimpin koram dukungan bantuan. Jangan ragu menghubungi mereka untuk meminta bantuan. Di banyak area, gereja telah membangun pusat-pusat sumber pekerjaan. Staff di sumber-sumber pekerjaan ini telah dilatih untuk membantu Anda dalam kebutuhan pekerjaan koram, lingkungan, dan wilayah Anda. Hubungan mereka yang erat dengan para pemberi pekerjaan akan menjadi aset dalam pengembangan karir dan pekerjaan. Toko-toko hemat Deseret Industri Gereja menawarkan kesempatan pekerjaan dan pendidikan kepada orang-orang dari berbagai latar belakang. Mereka yang memiliki kebutuhan khusus diberi kesempatan bagi rehabilitasi, pelatihan, dan penempatan pekerjaan. Jika tersedia, Deseret Industri dapat menjadi sumber berharga. Uskup, para sister memiliki peranan dalam upaya ini. Karena ekonomi, banyak ibu menemukan adalah perlu untuk membuat anggaran dan penyelesaian hidup lainnya. Beberapa ibu bahkan menemukan bahwa adalah perlu untuk meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaannya. Para sister lembaga pertolongan dengan hati mereka yang mampu dan berbelas kasihan dapat membantu. Mereka dapat membantu orang yang membutuhkan. Mereka dapat mengajar. Mereka menjaga anak, menenangkan, menghibur, dan mengimbau akan membuat perbedaan. Sekarang izinkanlah saya untuk mengucapkan beberapa kata kepada yang menganggur. Tanggung jawab untuk menemukan pekerjaan atau meningkatkan pekerjaan Anda terletak pada diri Anda. Bimbingan terus-menerus datang dari Tuhan melalui puasa dan doa yang konsisten. Para pemimpin koram, uskup, serta spesialis dan staf pusat sumber pekerjaan Anda akan membantu dalam upaya Anda. Meskipun demikian, kami khawatir bahwa seringkali pemimpin imamat tidak mengetahui mengenai keadaan Anda. Berbicaralah, biarkan mereka mengetahui Anda mencari pekerjaan. Dan para uskup serta pemimpin imamat bertindak, dan bantulah persaudaraan antar pemegang imamat melibatkan diri mereka dalam kesempatan luar biasa untuk sungguh-sungguh menjadi sebuah quorum, suatu persaudaraan, penjaga sama, sesama. President Gordon B. Hinckley, ketika masih merupakan seorang anggota Quorum 12 Rasul, mengatakan, saya yakin saudara-saudara bahwa ada cukup keahlian, pengetahuan, kekuatan, kekhawatiran di setiap quorum imamat untuk membantu para anggota dari quorum tersebut yang memiliki masalah jika sumber-sumber ini dijalankan dengan benar. Adalah kewajiban dari quorum imamat untuk memulai kekuatan dan fasilitas tersebut yang akan memperlengkapi anggota yang membutuhkan untuk menyediakan dengan terus-menerus bagi dirinya dan keluarganya. Pada Oktober tahun 1856, selama sebuah konferensi umum, Presiden Young belajar bahwa dua kelompok kereta tangan, kelompok Martin dan kelompok Willie, melakukan perjalanan di akhir musim dan akan menghadapi cuaca dingin yang menusuk di daratan Amerika Serikat Barat. Dia berdiri di mimbar sebagai seorang Nabi Allah serta menyatakan, dan saya mengutip, banyak dari saudara kita sedang berada di daratan dengan kereta tangan, dan mereka harus dibawa ke sini. Kita harus mengirimkan bantuan bagi mereka. Komunitas ini harus mengirimkan bantuan bagi mereka serta membawa mereka ke sini. Itulah agama saya. Itulah petunjuk dari Roh Kudus yang saya memiliki, yaitu untuk membantu orang-orang dan menyelamatkan mereka. Saya ingin menyatakan kepada Anda semua bahwa iman, agama, dan profesi keagamaan Anda tidak pernah akan menyelamatkan jiwa Anda di kerajaan celestial Allah kita, kecuali Anda menjalankan asas yang sekarang sedang saya ajarkan kepada Anda. Pergi dan bawalah orang-orang yang sekarang berada di daratan itu. Sebagai hasil dari seruan Presiden yang untuk bertindak, kelompok dengan sekawanan, bagel, para pria untuk mengendalikannya, dan tepung serta bahan-bahan lainnya dengan segera dikirimkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar di daratan. Saudara-saudara, ini adalah telepon untuk Anda. Ini adalah telepon untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita dengan rasa urgensi yang sama untuk menganggapi seruan itu saat ini untuk membawa umat kita dari berbagai tantangan ekonomi sebagai yang dia lakukan bagi kelompok-kelompok kereta tangan itu adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Elder Anderson dari Quorum 70, kami ingin mengatakan bahwa kami mengasihi Anda dan mendukung Anda dari hati dan iman kami. Saudara-saudara yang terkasih, merupakan kesempatan istimewa yang kudus untuk menjadi bagian dari tentara Tuhan yang rajani. Saya direndahkan hati sewaktu berdiri di depan Anda, membayangkan Anda yang berkumpul di lokasi-lokasi di seluruh dunia. Dalam pertemuan pelatihan kepemimpinan sedunia pada tanggal 21 Juni 2003, Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan bahwa sebagai para pemegang imamat kita memiliki empat tanggung jawab. Dia mengatakan, kita masing-masing memiliki empat tanggung jawab. Pertama, kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kedua, kita bertanggung jawab terhadap atasan kita. Ketiga, kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Keempat, kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Keempat bidang tanggung jawab ini sangatlah penting. Presiden Hinckley menyatakan, penting sekali agar Anda tidak mengabaikan keluarga Anda. Tidak ada dari milik Anda yang lebih berharga. Adalah tanggung jawab kita sebagai para ayah untuk memimpin keluarga kita dalam doa keluarga, pembelajaran tulisan suci setiap hari, dan dalam malam keluarga. Kita harus memprioritaskan kesempatan ini untuk membangun serta memperkuat kerohanian keluarga kita. present Hinckley mengatakan, usahakanlah agar tidak ada apapun yang menghalangi pikiran bahwa hal itu kudus. Mengenai malam keluarga, dia mengatakan, kuduskanlah hari Senin malam bagi malam keluarga. Anak-anak kita, sama seperti orang tua mereka, memiliki tuntutan waktu di setiap aspek kehidupan mereka. Mereka memiliki kegiatan yang melibatkan gereja, sekolah, dan teman. Banyak dari anak-anak kita bersekolah di mana mereka adalah minoritas. Sering sekali, sekolah menjadwalkan acara pada malam Senin. Kegiatan seperti olahraga, latihan, paduan suara, dan acara lainnya. Kita perlu membebaskan malam Senin dari komitmen lainnya sehingga kita dapat mengarahkan malam keluarga kita. Tidak ada kegiatan lain yang lebih penting bagi keluarga kita. Adalah selama malam keluarga dan dalam acara keluarga lainnya bahwa kita mempersiapkan anak kita untuk menerima berkat Tuhan. Penatua Russell M. Nelson mengatakan, tanggung jawab kita adalah untuk memastikan bahwa kita mengadakan doa keluarga, pembelajaran tulisan suci, dan malam keluarga. Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan anak-anak kita menerima tata cara keselamatan, dan permuliaan. Malam keluarga adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita untuk memperkuat diri kita dan setiap anggota keluarga. Adalah penting untuk melibatkan seluruh keluarga dalam tugas-tugas untuk malam keluarga. Seorang anak dapat membagikan pelajaran pertama dari kelasnya. Malam keluarga memperkuat iman dan kesaksian keluarga kita. Pembelajaran tulisan suci adalah kegiatan keluarga lainnya yang penting. Saya ingat ketika putra saya berusia 7 tahun, dia sedang mandi suatu malam selama sebuah badai ketika listrik di rumah kami padam. Istri saya memanggilnya dan menyuruhnya agar segera menyelesaikan mandinya, dan kemudian mengambil sebuah lilin dan dengan perlahan turun ke lantai bawah untuk doa keluarga kami. Dia memperingatkan putra kami untuk berhati-hati agar tidak menjatuhkan lilin itu di karpet, karena itu dapat memercikkan api di rumah bisa terbakar. Tak lama kemudian, dia berjalan menuruni tangga dengan berusaha keras memegang lilin itu di satu tangan dan lengannya yang lain membawa tulisan suci. Ibunya menanyakan kepadanya, mengapa dia membawa tulisan sucinya? Jawabannya adalah, ibu, jika rumah terbakar, setidaknya saya menyelamatkan tulisan suci saya. Kami tahu bahwa upaya kami untuk membantunya mengasihi tulisan suci telah tertanam di hatinya selamanya. Mengenai tanggung jawab kita kepada atasan kita, Presiden Hinckley bertutur, Anda memiliki sebuah kewajiban. Jujurlah dengan atasan Anda. Jangan melakukan pekerjaan gereja pada jam kerja Anda. Dia juga mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita memungkinkan kita untuk merawat keluarga kita dan untuk menjadi hamba yang efektif di gereja. Para pemegang imamat memiliki banyak tanggung jawab dan tugas. Kita memiliki kesempatan untuk mengunjungi, mewawancarai, mengajar, dan melayani orang. Adalah tanggung jawab kudus kita untuk meneguhkan para anggota gereja dan menolong memperkuat iman serta kesaksian mereka kepada Juruselamat kita, Yesus Kristus. Kita memiliki kesempatan untuk merawat keluarga yang kita layani sebagai pengajar ke rumah, untuk mengajarkan kepada para anggota untuk menyediakan kebutuhan bagi diri mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan dengan cara Tuhan. Para pemegang imamat bertanggung jawab untuk memotivasi kaum muda agar mempersiapkan diri untuk melayani misi yang terhormat dan menikah di bait suci. Presiden Edward S. Benson mengajarkan, para pemegang imamat perlu menyediakan pemeliharaan terhadap para anggota korum dan keluarga mereka melalui pengajaran ke rumah yang terorganisasi. Kita perlu peduli terhadap setiap anggota gereja yang kepadanya kita bertanggung jawab. pengajaran ke rumah merupakan salah satu tanggung jawab kita yang besar. Sebagai para ayah, kita juga memiliki tanggung jawab kudus untuk memberikan teladan yang layak kepada bagi anak-anak kita untuk menolong mereka menjadi orang dan pemimpin yang lebih baik di rumah mereka sendiri. Mengutip penetui Russell M. Ballard dari Quorum 12, izinkan kami meminta kepada semua pemegang imamat, terutama Anda, para ayah, untuk menolong mempersiapkan putra-putra Anda. Persiapkan mereka bagi secara rohani maupun jasmani untuk melihat dan bertindak sebagai hamba Tuhan. Ketika kita menerima imamat, kita membuat sebuah perjanjian kekal untuk melayani sesama. Sebagai pemegang imamat, kita dapat menjadi pengaruh yang kuat dalam kehidupan orang lain. Presiden Thomas S. Monson mengingatkan kita betapa beruntung dan diberkatinya kita untuk memegang imamat Allah. Senantiasa ingatlah bahwa orang melihat kepemimpinan Anda dan Anda sedang mempengaruhi kehidupan individu baik demi kebaikan maupun keburukan yang pengaruhnya akan dirasakan bagi generasi di masa datang. Teladan kita akan selalu terlihat lebih jelas. Selama tahun-tahun saya sebagai anggota gereja, saya telah dipengaruhi oleh teladan dari banyak pemimpin dan anggota gereja. Saya ingat satu pasangan yang menjadi teladan hebat bagi keluarga kami di bagi seluruh lingkungan. Mereka dibaptiskan pada tahun 1982. Saya adalah uskup mereka. Celso dan Irene tinggal cukup jauh dari gedung gereja. Mereka berjalan sekitar 40 minit sekali jalan untuk gereja, dan mereka tidak pernah melewatkan sebuah pertemuan pun. Mereka selalu hadir dengan senyum lebar adalah tekad mereka untuk melayani sesama. Celso dan Irene memiliki seorang putra bernama Marcos yang lahir cacat secara mental dan fisik. Pada tahun 1999, Celso mengalami pendarahan otak yang mengakibatkan bagian bawah tubuhnya lumpuh. Celso terus datang ke gereja dengan setia bersama keluarganya. Mereka setia dalam pembayaran persepuluhan dan menyumbang dengan murah hati persembahan puasa mereka. Putra kami Moroni sekarang adalah uskup mereka dan dia menceritakan kepada kami. Mereka terus melayani dengan setia. Mereka tidak hanya melayani dalam pemanggilan di lingkungan mereka. Mereka juga melayani dengan setia sebagai pekerja di Bait Suci. Mereka melayani setiap Jumat. Mereka selalu memberikan dengan tulus waktu dan sumber mereka dalam memenuhi dengan setia tanggung jawab mereka. Presiden Monson menasihati, sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh para pemegang imamat dicapai secara diam. Sebuah senyum yang ramah, jabatan tangan yang hangat, kesaksian yang tulus akan kebenaran dapat mengangkat kehidupan, mengubah sifat manusia, serta menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga. Inilah jelas pelayanan secara diam yang diberikan oleh Celso dan Irene. Sewaktu kita memikirkan penggunaan yang bijaksana dari waktu yang sumber kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, pekerjaan kita serta pemanggilan gereja kita, penting untuk mengingat bahwa setiap pemegang imamat perlu tumbuh secara rohani. Nasihat dari para nabi adalah bantuan yang paling berharga yang kita terima. Jurusmat kita memberikan undangan ini kepada kita masing-masing. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwanya akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita melakukan pekerjaannya dan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri, kita akan menyadari bahwa kuk itu enak dan beban pun ringan. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia akan menyatakan bahwa kita bagian pasti yang kita butuhkan. Saya tahu bahwa gereja ini benar dan Thomas S. Monson adalah Nabi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Presiden Uchtdorf, penasihat kedua, presidensi utama, kemudian akan berceramah. Dia akan diikuti oleh Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
Thank you. My dear brethren,
saudara, saya sudah tahu selama beberapa bulan pesan yang ingin saya berikan. Selama itu, saya mencari cerita yang akan saya gambar, akan menggambarkan apa yang ingin saya katakan. Saya mencari cerita tentang pertanian. Saya mencari cerita tentang binatang. Untuk menghormati Penatua Scott, saya mencari cerita tentang teknik nuklir. Dan untuk menghormati Presiden Monson, cerita tentang burung dara. Pada akhirnya, satu cerita terus datang ke benak saya. Cerita yang telah terukir di ingatan saya bertahun-tahun. Bukan mengenai pertanian, binatang, teknik nuklir, atau burung dara, melainkan tentang bisa anda tebak penerbangan. Saya menyebutnya cerita tentang bola lampu. Di malam kelam bulan Desember 36 tahun lalu, sebuah jet jumbo Lockheed jatuh di Florida, menewaskan lebih 100 orang. Kecelakaan tragis ini termasuk yang paling buruk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Yang mengherankan mengenai kecelakaan ini adalah bahwa semua bagian dan sistem vital pesawat berfungsi dengan sempurna. Pesawat itu bisa dengan mudahnya mendarat di tempat tujuannya di Miami, berjarak hanya 20 mil. Namun, dalam pendekatan terakhir, petugas melihat ada satu lampu hijau yang gagal menyala. Lampu yang menunjukkan apakah peralatan pendaratan bagian depan telah turun atau belum. Para pilot menghentikan usaha pendaratan, memasang pilot otomatis untuk bergerak memutar di atas Everglades yang gelap, dan mengarahkan perhatian mereka untuk menyelidiki masalahnya. Mereka begitu sibuk dengan pencarian mereka, sehingga gagal menyadari bahwa pesawat semakin mendekati rawa-rawa yang gelap di bawah. Begitu seseorang menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk menghindari bencana tersebut. Setelah kecelakaan, para penyelidik berusaha menentukan sebabnya. Peralatan pendaratan sebenarnya telah turun dengan benar. Pesawat berada dalam kondisi mekanik yang sempurna. Semuanya bekerja dengan selayaknya, semua kecuali satu, sebuah bola lampu yang telah mati. Bola lampu kecil itu, senilai sekitar 20 sen, memulai rantai peristiwa yang akhirnya menuntun pada kematian tragis lebih dari 100 orang. Tentunya, bola lampu yang tidak berfungsi tidak menyebabkan kecelakaan. Itu terjadi karena para petugas mengarah fokus mereka pada sesuatu yang tampaknya penting saat itu, sementara kehilangan pandangan akan apa yang paling penting. Kecenderungan untuk berfokus pada yang tidak penting dengan mengorbankan yang penting bukan saja dialami pilot, melainkan semua orang. Kita semua berisiko. Pengemudi yang berfokus ke jalan memiliki peluang jauh lebih besar untuk tiba di tujuannya tanpa kecelakaan daripada pengemudi yang berfokus pada pengiriman SMS. Kita tahu apa yang paling penting dalam kehidupan. Terang Kristus mengajarkan ini kepada semua. Orang-orang suci yang setia dapat ditemani oleh Roh Kudus untuk mengajar kita mengenai hal yang terpenting. Saya membayangkan bahwa pemegang imamat manapun, jika diminta mempersiapkan ceramah mengenai topik ini, apa yang paling penting, bisa melakukannya dengan amat baik. Kelemahan kita adalah dalam kegagalan untuk menyelaraskan tindakan kita dengan suara hati kita. Berhentilah sejenak dan pikirkan tentang di mana hati dan pikiran anda berada. Apakah anda berfokus pada hal yang paling penting? Cara anda menggunakan waktu bebas anda
bisa memberi petunjuk. Kemana perginya pikiran Anda ketika tidak sibuk? Apakah pikiran dan hatimu terfokus pada hal-hal yang jangka pendek? Atau apakah hati Anda melekat pada hal-hal yang paling penting? Atau dendam apa yang Anda simpan? Dari apa yang Anda pegang dan menahan diri Anda untuk menjadi suami, ayah, putra, dan pemegang imamat yang Anda tahu seharusnya Anda upayakan? Apakah yang mengalihkan perhatian Anda dari kewajiban Anda? Kadang apa yang mengalihkan perhatian kita belum tentu pada dasarnya buruk. Kadang itu bahkan membuat kita merasa senang, tetapi adalah mungkin untuk mengambil bahkan apa yang baik secara berkelebihan. Contohnya dapat dilihat pada seorang ayah atau kakek yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari leluhur atau menciptakan blog, sementara melalaikan anak dan cucunya sendiri. Contoh lain adalah tukang kebun yang menghabiskan hari-harinya mencabut lalang dari tanah sementara mengabaikan lalang rohani mengancam jiwanya. Bahkan program gereja dapat menjadi suatu pengalih perhatian jika kita melakukannya secara berkelebihan dan memperkenankannya menguasai waktu kita. Kita membutuhkan keseimbangan dalam hidup. Jika kita sungguh mengasihi Bapa Surgawi, kita memperlihatkannya melalui tindakan kita. Kita saling mengampuni dan berupaya melakukan kebaikan, karena diri kita telah turut disalibkan dengan Kristus. Kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan kita menjaga diri kita tidak tercemar oleh kejahatan dunia. Para saudara terkasih, kita hidup di zaman akhir. Injil Yesus Kristus dipulihkan ke bumi. Kunci imamat Allah diberikan kepada manusia. Kita dipercaya oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, dunia kita untuk fajar yang menjelang harinya ketika pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kita telah dipercaya dengan imamat kudus dan diwenangkan dengan tanggungjawab kuasa dan hak untuk bertindak sebagai juru kuasa dari Raja Surgawi kita. Inilah yang paling penting. Inilah apa yang bernilai kekal, yang pantas mendapatkan perhatian kita. Kita tidak dapat memperkenankan diri kita untuk dialihkan dari kewajiban kudus kita. Kita tidak boleh kehilangan fokus akan apa yang paling penting. Nehemia dari Perjanjian Lama adalah teladan hebat mengenai tetap berfokus pada tugas yang penting. Nehemia adalah orang Israel yang tinggal dalam pengasingan di Babylon dan melayani sebagai penyedia anggur bagi raja. Suatu hari, raja bertanya kepada Nehemia mengapa dia tampak begitu muram. Nehemia menjawab, "Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kotaku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Ketika raja mendengar ini, hatinya dilunakkan, dan dia memberi Nehemia wewenang untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota itu. Namun, tidak semua orang senang dengan rencana itu. Bahkan beberapa penguasa yang tinggal dekat Yerusalem amat kesal karena ada orang-orang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Orang-orang ini bangkit amarahnya dan mengolok-olokkan orang Yahudi. Tanpa gentar, Nehemia tidak membiarkan pertentangan mengalihkan perhatiannya. Alih-alih, dia mengatur segala sumber serta mulai membangun kembali kota tersebut, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tapi ketika tembok kota mulai naik, pertentangan bertambah kuat. Para musuh Nehemia mengancam dan mencemooh. Ancaman mereka amat nyata, dan mereka menjadi amat mengintimidasi sehingga Nehemia mengaku, mereka semua menakut-nakuti kami. Terlepas dari bahaya, pekerjaan berlanjut. Itu merupakan waktu penuh tekanan, karena setiap pembangun bekerja dengan berikatan pedang pada pinggangnya. Sementara pekerjaan terus maju, para musuh Nehemia semakin putus asa. 4 kali mereka mendatanginya untuk meninggalkan keamanan kota dan menemui mereka dengan berpura-pura akan menyelesaikan konflik mereka. Tetapi Nehemia tahu bahwa maksud mereka adalah untuk mencelakakannya. Setiap kali mereka memohonnya, dia menanggapi dengan jawaban yang sama. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Betapa tanggapan yang menakjubkan, dengan tujuan yang jelas, dengan ketetapan hebat itu, tembok Yerusalem terus bertambah tinggi sampai terbangun kembali dalam 52 hari. Nehemia menolak membiarkan pengalih perhatian menghambatnya dari melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saya terilhami oleh banyak pemegang imamat setia hari ini yang memiliki hati dan pikiran yang serupa. Seperti Nehemia, Anda mengasihi Tuhan dan berupaya mengembangkan imamat yang Anda sandang. Tuhan mengasihi Anda dan sadar atas kemurnian hati Anda dan keteguhan hati Anda. Dia memberkati Anda karena kesetiaan Anda, membimbing jalan Anda, serta menggunakan karunia dan bakat Anda dalam membangun kerajaannya. Namun, tidak semua seperti Nehemia. Masih ada kesempatan untuk perbaikan. Saya bertanya-tanya para saudara, apa yang dapat dicapai jika kita semua, seperti orang-orang Nehemia, bekerja dengan segenap hati? Saya bertanya-tanya, apa yang dapat dicapai jika kita meninggalkan sifat kanak-kanak dan memberi diri kita hati dan jiwa untuk menjadi menyandang imamat yang layak dan wakil dari Tuhan Yesus Kristus? Pikirkan sejenak apa yang dapat dicapai dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dan lingkungan dan cabang kita. Pikirkan bagaimana kerajaan Allah akan maju di bumi. Bayangkan bagaimana dunia akan berubah demi kebaikan jika setiap pria yang menyandang imamat Allah akan bersiap dan hidup mencapai potensi sejatinya, insaf hingga kedalaman jiwanya, pria yang setia dan jujur, berkomitmen untuk membangun kerajaan Allah, adalah mudah untuk teralihkan perhatiannya, untuk terfokus pada satu bola lampu yang mati, atau tindakan tidak sopan dari orang yang tidak ramah. Tetapi, pikirkan kekuatan yang kita miliki sebagai kelompok imamat jika dalam menanggapi setiap godaan untuk kehilangan fokus, kita menjawab, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Kita hidup di zaman dengan tantangan besar dan kesempatan besar. Tuhan mencari orang-orang seperti Nehemia, pria setia yang menaati sumpah dan perjanjian imamat. Dia berupaya untuk membilang jiwa tak tergoyahkan yang tekun melakukan pekerjaan pembangunan kerajaan Allah. Mereka yang ketika dihadapkan dengan pertentangan dan godaan, berkata dalam hati mereka, Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Ketika dihadapkan dengan ujian dan penderitaan, mereka menanggapi, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Ketika dihadapkan dengan cemooh dan celaan, mereka menyatakan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Bapa Surgawi, kita mencari mereka yang menolak, membiarkan yang tidak penting menggagalkan mereka dalam mengejarkan apa yang kekal. Dia mencari mereka yang tidak akan membiarkan pikatan kenyamanan mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang dia berikan untuk mereka lakukan. Dia mencari mereka yang tindakannya selaras dengan perkataannya. Mereka yang mengatakan dengan keyakinan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Saya memberikan kesaksian khusyuk bahwa Allah hidup dan memerhatikan setiap dari kita. Dia akan merentangkan tangannya serta menopang mereka yang bangkit dan menyandangi mamat dengan penuh hormat, karena dalam zaman akhir ini, dia memiliki suatu pekerjaan besar untuk kita lakukan. Injil ini bukan berasal dari manusia. Ajaran gereja bukanlah tebakan terbaik seseorang mengenai arti tulisan suci kuno. Itu merupakan kebenaran surga yang diungkapkan oleh Allah sendiri. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith melihat apa yang dia katakan dia lihat. Dia sungguh menatap ke dalam surga dan bersekutu dengan Allah dan Putranya dan malaikat. Saya memberi kesaksian bahwa Bapa Surgawi berbicara kepada mereka yang mencarinya dalam kebenaran. Saya telah menyaksikan dengan mata saya sendiri dan dengan sukacita bersaksi bahwa pada zaman kita, Allah berbicara melalui nabinya, Thomas S. Monson. Saudara sekalian, seperti Nehemia, kita memiliki pekerjaan yang besar yang harus dilakukan. Kita berdiri menatap kaki langit zaman kita. Adalah doa sungguh-sungguh saya bahwa kita tidak akan pernah menurunkan standar kita. Bahwa terlepas dari pengalihan perhatian, kita tidak akan kehilangan fokus akan apa yang paling penting. Bahwa kita akan berdiri mantap dan bersama, bahu-membahu, sewaktu kita dengan gagah berani menyandang bendera Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar kita boleh layak akan imamat kudus Allah yang Maha Kuasa dan kepada manusia, mengangkat kepala kita dan dengan suara tak tergoyahkan menyatakan kepada dunia, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am grateful for
saya bersyukur atas kehormatan dan berkat untuk berbicara kepada imamat Allah. Tujuan saya malam ini adalah untuk menolong Anda menjadi berani dan teguh dalam pelayanan imamat Anda. Anda akan membutuhkan keberanian dan membutuhkan keteguhan karena Anda termasuk dalam tentara Tuhan di masa kelegaan ini. Ini bukanlah masa kedamaian. Sudah sedemikian sejak setan menyusun kekuatannya melawan rencana Bapa Surgawi kita di prakehidupan. Kita tidak tahu perinciannya mengenai perang itu, namun kita mengetahui satu hasil. Setan dan para pengikutnya dicampakkan ke bumi. Dan sejak penciptaan Adam dan Hawa, konflik itu tetap berlanjut. Kita telah melihat perang itu semakin memuncak. Tulisan suci menyarankan bahwa perang itu akan menjadi semakin gencar dan para kurban rohani di pihak Tuhan akan bertambah. Hampir kita semua telah melihat sebuah medan peperangan digambarkan dalam sebuah film atau membaca uraian dalam sebuah kisah. Dalam dentuman ledakan dan tembakan dari para serdadu, muncul rapatan. Seseorang serdadu terluka. Sewaktu ratapan itu terdengar, sesama serdadu yang setia akan bergerak menuju suara itu. Serdadu yang lain atau petugas medis militer akan mengabaikan bahaya dan bergerak ke arah serdadu yang terluka. Dan serdadu yang terluka itu akan mengetahui bahwa bantuan akan datang. Apapun resikonya, seseorang akan berlari kecil atau merangkak untuk sampai di sana tepat waktu untuk melindungi serta memberikan bantuan. Itu benar adanya dalam setiap persatuan pria yang bergabung dalam misi yang sulit, yang di dalamnya mereka bertekad untuk memenuhinya dengan pengorbanan apapun. Sejarah dari kelompok seperti itu penuh dengan kisah tentang para pria yang setia, yang bertekad bahwa tak seorang pun akan ditinggalkan sendirian. Berikut adalah suatu contoh dari sebuah kisah. Selama perang di Somalia, pada bulan Oktober 1993, dua anggota pasukan tentara Amerika Serikat melihat ke bawah dari helikopter mereka selama sebuah pertempuran. Mereka melihat dua helikopter lain yang berada dekat mereka diserang dan jatuh. Dua anggota pasukan itu, dalam posisi mereka yang cukup aman di udara, mengetahui lewat radio bahwa tidak ada kekuatan di darat yang tersedia untuk menyelamatkan anak pesawat udara yang jatuh itu. Semakin banyak jumlah musuh mendekati tempat jatuhnya pesawat itu. Dua orang yang melihat dari atas bersedia untuk turun ke bawah. Kata yang mereka gunakan adalah untuk ditempatkan atau dimasukkan untuk melindungi serdadu mereka yang terluka parah. Permintaan mereka ditolak karena situasinya sangat berbahaya. Mereka memohon untuk kedua kalinya. Izin sekali ditolak. Hanya setelah permohonan ketiga mereka turun ke bawah. Diperlengkapi hanya dengan senjata pribadi mereka berjuang mencari jalan ke tempat helikopter yang jatuh dan para penerbang yang terluka. Mereka maju terus melewati perang senjata yang cukup intens waktu musuh juga berada di tempat kejadian. Mereka mengeluarkan yang terluka dan mereka dalam posisi yang mengelilingi yang luka dengan menempatkan diri mereka dalam posisi yang paling berbahaya. Mereka melindungi rekan-rekan serdadu mereka sampai amunisi mereka habis dan mereka akhirnya terluka juga. Keberanian dan pengorbanan mereka menyelamatkan jiwa seorang pilot yang nyaris hilang. Mereka dianugerahi bintang kehormatan setelah meninggal dunia. Pengakuan tertinggi bangsa mereka untuk keberanian dalam menghadapi musuh yang bersenjata. Tanda penghargaan itu berbunyi bahwa apa yang mereka lakukan adalah di luar dari tugas-tugas yang diminta dari mereka. Namun saya ragu jika mereka melihatnya seperti itu sewaktu mereka bergerak menuju kepada awak pesawat yang jatuh. Dari kesetiaan mereka merasakan sebuah tugas untuk berdiri di samping rekan serdadu mereka, apapun taruhannya, keberanian untuk bertindak, dan pelayanan mereka yang tidak mementingkan diri berasal dari perasaan bahwa mereka bertanggung jawab atas kehidupan, kebahagiaan, dan keselamatan para serdadu. Rasa tanggung jawab semacam itu bagi orang lain merupakan inti dari pelayanan imamat yang setia. Para serdadu kita juga terluka dalam perang rohani di sekitar kita. Demikian juga orang yang kita panggil untuk melayani serta melindungi dari kehancuran. Luka rohani tidak terlihat dengan mudah, kecuali dengan mata yang terilhami. Namun, para uskup, presiden cabang, presiden misi yang duduk di hadapan sesama murid Juruselamat dapat melihat mereka yang terluka. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun di seluruh bumi. Saya ingat sewaktu menjadi uskup menatap wajah dan postur seorang remaja putra imamat dan gagasan muncul di benak saya dengan sangat jelas. Saya perlu bertemu dengannya segera. Sesuatu sedang terjadi. Dia membutuhkan bantuan. Saya tak akan pernah menolak kesan seperti itu karena saya telah belajar bahwa luka dosa seringkali tidak dirasakan pada awalnya oleh orang yang terluka. Setan tampak kadang-kadang menambahkan sesuatu untuk menyingkirkan rasa sakit rohani ketika menimbulkan luka itu. Kecuali sesuatu terjadi segera untuk memulai pertobatan, luka itu dapat menjadi semakin parah dan lebar. Konsekuensinya, karena pemegang imamat bertanggung jawab atas keselamatan rohani anak-anak Bapa Surgawi, Anda selanjutnya akan bergerak untuk membantu tanpa menunggu suara ratapan seorang serdadu terluka. Bahkan seorang sahabat karib atau pemimpin lain atau orang tua mungkin tidak melihat apa yang telah Anda lihat. Anda mungkin saja satu-satunya yang merasakan melalui inspirasi ratapan peringatan itu. Yang lain mungkin merasa sebagaimana Anda akan tergoda untuk berpikir, mungkin masalah yang saya lihat hanyalah imajinasi saya. Apa hak saya menghakimi orang lain? Itu bukan tanggung jawab saya. Saya membiarkan hal itu sampai dia meminta pertolongan. Hanya seorang hakim yang diwenangkan di Israel yang diberi kuasa dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa terdapat luka yang serius, menelitinya, dan kemudian dengan inspirasi dari Allah memberi perawatan yang diperlukan agar penyembuhan dapat dimulai. Tetapi Anda di bawah perjanjian untuk pergi kepada anak Allah yang terluka. Anda bertanggung jawab untuk menjadi cukup berani dan cukup teguh untuk tidak berpaling. Saya perlu menjelaskan sebaik mungkin dua hal. Pertama, mengapa Anda memiliki tanggung jawab untuk bergerak untuk menolong teman Anda yang terluka? Dan kedua, bagaimana Anda memenuhi tanggung jawab itu? Pertama, Anda terikat perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan kepada Anda, bahwa ketika Anda menerima kepercayaan dari Allah untuk menerima imamat, Anda menerima tanggung jawab untuk apapun yang dapat dilakukan atau gagal untuk melakukannya demi penyelamatan orang lain, betapapun sulit dan bahayanya tampaknya hal itu bagi Anda. Ada banyak sekali teladan dari para pemegang imamat yang menerima tanggung jawab berat sebagaimana Anda dan saya harus lakukan. Inilah bagaimana Yakub dalam Kitab Mormon menjelaskan kepercayaan kudusnya ketika dia bergerak dalam situasi yang sulit untuk memberi bantuan. Maka saudara-saudaraku yang kukasih, aku Yakub sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul kepada Allah untuk meningkatkan tugas jawabanku dengan kesungguhan dan agar aku dapat melepaskan dosa-dosamu dari pakaianku. Aku datang ke bait Allah pada hari ini supaya aku dapat memaklumkan kepadamu firman Allah. Nah, Anda mungkin keberatan karena Yakub adalah nabi dan Anda tidak. Namun jabatan Anda, apapun di dalam keimamatan, membawa bersamanya tanggung jawab untuk mengangkat tangan yang terkulai dan menguatkan lutut yang lemah di antara mereka. Anda adalah hamba Tuhan yang berjanji untuk melakukan bagi orang lain sebaik mungkin apa yang dia akan lakukan. Kesempatan dan tanggung jawab Anda yang besar diuraikan dalam pengkhotbah. Berdua lebih daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dari hal itu, Anda akan memahami kata-kata yang benar dan sederhana dari Joseph Smith, History of the Church. Hanya orang-orang bodoh yang akan menyia-nyiakan jiwa manusia. Sebagaimana yang Yakub percayai, kesengsaraan pria atau wanita manapun yang terjatuh yang dapat dia tolong tetapi tidak dilakukannya akan menjadi kesengsaraannya sendiri. Kebahagiaan Anda dan kebahagiaan mereka yang kepadanya Anda dipanggil untuk melayani sebagai pemegang imamat adalah saling berkaitan. Nah, kita tiba pada pertanyaan tentang seberapa baik menolong mereka yang kepadanya Anda dipanggil untuk melayani dan menyelamatkan. Itu akan bergantung pada kemampuan Anda dan sifat hubungan keimamatan Anda dengan orang yang berada dalam bahaya rohani. Izinkan saya memberikan tiga kasus yang dapat menjadi kesempatan Anda pada saat-saat pelayanan Anda. Mari mulai ketika Anda masih rekan junior yang tidak berpengalaman, yang ditugaskan oleh seorang rekan yang berpengalaman untuk mengunjungi keluarga muda. Sebelum mempersiapkan diri untuk berkunjung, Anda akan berdoa, memohon kekuatan dan inspirasi untuk memahami kebutuhan mereka dan mengetahui bantuan apa yang dapat Anda berikan. Jika Anda dapat, Anda akan berdoa bersama rekan Anda dengan menyebutkan orang-orang yang akan Anda kunjungi. Sewaktu Anda berdoa, hati Anda akan merasa dekat dengan mereka dan Allah. Anda dan rekan Anda akan setuju dengan apa yang Anda harapkan untuk dicapai. Anda akan menjalankan rencana untuk hal yang akan Anda lakukan. Apapun rencananya, Anda akan melihat dan mendengar dengan intensitas dan kerendahan hati yang besar selama kunjungan. Anda muda dan tak berpengalaman, namun Tuhan mengetahui keadaan rohani mereka dan kebutuhan mereka dengan sempurna. Dia mengasihi mereka, dan karena Anda tahu Dia mengutus Anda untuk bertindak baginya, Anda dapat beriman dan dapat merasakan kebutuhan mereka, dan yang dapat Anda lakukan untuk memenuhi tugas Anda. Pengetahuan akan datang sewaktu Anda berkunjung di rumah mereka. Itulah sebabnya Anda memiliki tugas keimamatan ini, dan mengunjungi rumah setiap anggota, dan menasihati mereka untuk berdoa dengan bersuara dan di tempat tersembunyi, dan mengurus segala tugas keluarga. Dan kemudian Anda akan memiliki sebuah tugas tambahan yang memerlukan bahkan kuasa untuk memperbedakan yang lebih besar. Tugas pengajar adalah untuk selalu mengawasi jemaah dan menjaga agar tidak ada kedurhakaan dalam gereja maupun kekerasan yang seseorang terhadap yang lain maupun berdusta, memfitnah, atau membicarakan yang tak baik. Dan menjaga agar gereja sering berkumpul dan juga menjaga agar semua anggota melakukan tugas mereka. Anda dan rekan Anda tidak menerima inspirasi untuk mengetahui secara terperinci seberapa baik mereka menjalankan standar itu. Namun saya dapat berjanji bahwa Anda akan diberi karunia untuk mengetahui apa yang baik dengan diri mereka. Dan dari hal itu Anda akan dapat mendorong mereka. Ada janji lain yang saya dapat buat. Anda dan rekan Anda akan diahami untuk mengetahui apa perubahan yang dapat dibuat untuk membuat penyembuhan rohani mereka. Inspirasi yang Anda terima dan kata-kata yang Anda ucapkan hampir dipastikan berisi perubahan-perubahan paling penting yang Tuhan ingin agar mereka buat. Jika rekan Anda merasakan sebuah kesan yang mendorong, lihatlah apa yang dia lakukan. Anda mungkin akan terkejut dengan cara Roh membimbingnya untuk berbicara. Akan ada suara kasih dalam suaranya. Dia akan menemukan cara untuk mengikat perubahan yang dibutuhkan dengan berkat yang akan mengikuti. Jika itu ayah atau ibu yang perlu untuk membantu suatu perubahan, dia dapat memperlihatkan bagaimana itu akan menuntun pada kebahagiaan bagi anak-anak. Dia akan menjelaskan perubahan itu sebagai suatu perpindahan dari ketidakbahagiaan menuju ke tempat yang lebih aman. Kontribusi Anda selama kunjungan ini mungkin tampak kecil, namun itu dapat menjadi lebih kuat. Anda akan memperlihatkan melalui wajah dan sikap Anda bahwa Anda peduli terhadap mereka. Mereka melihat bahwa kasih Anda bagi mereka dan Tuhan membuat Anda tidak takut dan menjadi cukup berani untuk membagikan kesaksian Anda. Kesaksian Anda yang rendah hati dan sederhana menyentuh hati seseorang dengan lebih mudah daripada kesaksian rekan Anda yang lebih berpengalaman. Saya telah melihat itu terjadi. Apapun bagian yang Anda mainkan dalam kunjungan itu, hasrat Anda untuk mengunjungi orang-orang bagi Tuhan untuk menolong mereka akan membawa setidaknya dua berkat. Pertama, Anda akan merasakan kasih bagi orang-orang yang Anda kunjungi. Kedua, Anda akan merasakan terima kasih Juru Selamat atas hasrat yang Anda miliki sewaktu Anda pergi untuk memberikan bantuan. Dia mengutus Anda kepada mereka karena dia percaya bahwa Anda akan pergi dengan rasa tanggung jawab untuk mendorong mereka kepadanya, kepada kebahagiaan. Sewaktu Anda tumbuh sedikit lebih matang, mungkin masa dalam masa remaja Anda, ada kesempatan lain yang akan datang kepada Anda. Anda akan lebih mengenal para anggota korum. Anda dapat bermain bola basket atau melakukan kegiatan bersama. Dengan beberapa, di antaranya Anda akan berteman akrab. Anda akan mengetahui kapan mereka bahagia atau kapan mereka sedih. Mungkin Anda tak dalam posisi memiliki wewenang dalam quorum, namun Anda akan merasa tanggung jawab bagi sesama anggota Anda dalam imamat. Dia mungkin mengaku kepada Anda bahwa dia mulai melanggar sebuah perintah yang Anda tahu akan menyakitinya secara rohani. Dia mungkin meminta nasihat karena dia mempercayai Anda. Saya dapat mengatakan kepada Anda dari pengalaman bahwa jika Anda dapat menemukan sebuah cara untuk mempengaruhi menjauh dari jalan yang berbahaya, Anda tidak akan pernah melupakan sukacita yang datang dari menjadi teman sejatinya. Jika Anda tak berhasil, saya berjanji bahwa ketika duka cita dan kepedihan datang, sebagaimana hal itu akan datang, Anda akan merasa penderitaannya seolah-olah itu penderitaan Anda sendiri. Namun, jika Anda berusaha untuk menolong, Anda masih dapat menjadi temannya. Dan sesungguhnya, selama bertahun-tahun, dia dapat berbicara kepada Anda. Dan betapa syukurnya dia karena Anda. Anda akan menghiburnya dan mengundangnya lagi sebagaimana yang Anda lakukan di masa muda untuk kembali kepada kebahagiaan yang masih dimungkinkan melalui korban tebusan baginya. Nah, sesuatu saat dalam kehidupan Anda, Anda menjadi seorang ayah yang memiliki imamat yang telah Anda pelajari dalam pelayanan imamat sewaktu Anda menolong orang lain untuk menuju kebahagiaan dan Anda diberikan kuasa. Tahun-tahun yang penuh tanggung jawab terhadap jiwa manusia akan mempersiapkan Anda untuk menolong dan melindungi keluarga Anda yang akan Anda kasihi lebih dari apa yang Anda dapat bayangkan. Anda akan mengetahui bagaimana memimpin mereka dengan kuasa imamat ke dalam keselamatan. Doa saya adalah semoga Anda memiliki sukacita dalam pelayanan keimamatan Anda di sepanjang kehidupan Anda selama-lamanya. Saya berdoa semoga Anda mengembangkan keberanian dan kasih bagi anak-anak Bapa Surgawi yang menuntun putra-putra Mosia yang memohon kesempatan untuk menghadapi maut dalam bahaya dan untuk membawa Injil kepada orang-orang yang keras hati. Hasrat dan keberanian mereka berasal dari rasa tanggung jawab bagi kebahagiaan kekal orang-orang asing yang terancam bahaya dalam kesengsaraan kekal. Semoga kita memiliki bagian dari hasrat yang Yehova miliki di dunia sebelum dunia ini. Kita diam diminta turun dari keadaan mulia untuk melayani kita serta menyerahkan nyawanya bagi kita sebagaimana dia meminta kepada Bapanya, utuslah aku. Saya bersaksi bahwa Anda dipanggil Allah dan Anda diutus untuk melayani anak-anak-Nya. Dia menghendaki agar tidak seorang pun ditinggalkan. Presiden Monson memegang kunci-kunci imamat di bumi. Allah akan memberi Anda inspirasi dan kekuatan untuk memenuhi tugas Anda untuk menolong anak-anak-Nya menuju jalan mereka kepada kebahagiaan yang dimungkinkan melalui kurban tebusan Yesus Kristus. Saya bersaksi kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren, this has been a memorable.
Saudara, inilah pertemuan imamat yang sangat baik sekali. Catatan apa yang Anda dengar malam ini dan Anda akan menjadi pemegang imamat yang lebih baik. Siaran paruan suara Tabernakel akan diadakan dari pukul 9.30 hingga 10 besok pagi. Sesudah itu sesi minggu pagi akan diadakan. Kami berterima kasih atas kor BYU Idaho atas musik indah yang mereka sediakan. Dan berterima kasih kepada para pemimpin yang berceramah. Sekarang adalah kesempatan saya berbicara. Seusai ceramah saya, sesi ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Doa penutup akan diucapkan oleh Penatua Christensen. Saudara seimamat terkasih yang di sini dan di lokasi-lokasi di seluruh dunia, saya rendah hati karena tanggung jawab saya berceramah kepada Anda. Saya mendukung pesan yang telah disajikan dan mengucapkan kasih saya kepada Anda semua, juga penghargaan saya bagi iman dan pengabdian Anda. Saudara-saudara, tanggung jawab kita, para pemegang imamat, sangat penting. seperti dijelaskan dalam ajaran dan perjanjian, kuasa dan wewenang daripada yang lebih tinggi atau imamat Melkizedek adalah memegang kunci semua pemberkatan kerohanian gereja. Juga kuasa dan wewenang yang lebih rendah atau imamat Harun adalah memegang kunci pelayanan para malaikat dan melayani dalam tata cara jasmani, ajaran harfiah Injil, pembaptisan untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah. Pada tahun 1958, Penatua Lee yang kemudian menjadi Presiden ke-11 gereja menjelaskan imamat sebagai pasukan Tuhan melawan angkatan jahat. Presiden John Taylor menyatakan bahwa kuasa yang dinyatakan melalui imamat adalah kuasa Allah. Kata-kata ini dari para nabi Allah menolong kita memahami bahwa setiap pria dan anak lelaki yang memegang imamat Allah haruslah layak akan kehormatan istimewa dan tanggungjawab besar itu. Masing-masing harus berusaha belajar tugasnya dan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau begitu, kita menyediakan sarana yang meluluinya Bapa Surgawi dan Putranya memenuhi pekerjaan mereka di atas bumi ini. Kitalah menjadi wakil mereka di sini. Di dunia zaman sekarang, kita menghadapi kesulitan dan tantangan yang terlihat sungguh menakutkan. Tetapi bersama Allah di sisi kita, kita tidak mungkin gagal. Sewaktu kita memegang imamatnya dengan layak, kita akan berjaya. Kepada yang memegang imamat Harun, saya mengatakan bahwa saya sungguh berharap Anda masing-masing tanggap akan pentingnya penabisan imamat Anda. Peranan Anda penting dalam kehidupan setiap anggota lingkungan Anda sewaktu Anda berperan serta dalam pengedaran sakramen setiap minggu. Saya berkesempatan melayani sebagai sekretaris quorum diaken saya. Saya ingat banyak tugas yang kita anggota quorum menjalankan. Mengedarkan sakramen kudus, mengumpulkan persembahan puasa setiap bulan, dan memelihara satu sama lain. Tetapi yang paling menakutkan terjadi dalam sesi kepemimpinan konferensi lingkungan. Anggota presidensi wilayah yang memimpin meminta beberapa pejabat lingkungan berceramah. Kemudian, tanpa peringatan, dia berkata, kita sekarang akan meminta salah satu pejabat lingkungan yang muda, Thomas S. Monson, Sekretaris Quorum Diaken, untuk melaporkan tentang pelayanannya dan memberikan kesaksiannya. Saya tidak ingat yang saya katakan. Namun, saya tidak pernah melupakan pelajaran yang diajarkan kepada saya. Rasul Paulus mengatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari yang ada padamu. Dalam generasi terdahulu, Tuhan berjanji kepada para pemegang imamat, aku akan pergi di mukamu, dan rohku akan di hatimu, dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu, menghibur kamu. Ini bukanlah saat untuk takut, saudara-saudara, melainkan saat untuk iman. Saat bagi kita semua yang memegang imamat menjadi yang terbaik dari diri sendiri. Meskipun perjalanan kefanaan kita kadang-kadang membawa kita di jalan bahaya, izinkan saya menawarkan 3 saran yang kalau dipatuhi akan menuntun kita pada keselamatan. Hal itu adalah belajar dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan hidup dengan saleh. 3 saran tersebut tidaklah baru. Hal itu telah diajarkan dan diulang berkali-kali. Tetapi jika kita menambahkannya dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Jika kita mengabaikan hal itu, kita akan membiarkan setan memengaruhi dan menguasai kita. Pertama, belajar tekun. Setiap pemegang imamat hendaknya belajar tulisan suci setiap hari. Kursus cepat tidak seefektif bacaan dan penerapan tulisan suci setiap hari dan dalam kehidupan kita. Jadilah terbiasa dengan pelajaran tulisan suci ajarkan. Pelajarilah latar belakang dan keadaan perumpamaan Tuhan dan nasihat para nabi. Pelajarilahnya hal itu seolah-olah tulisan suci berbicara kepada Anda, karena memang begitu. Nabi Lehi dan putranya Nefi masing-masing melihat dalam penglihatan pentingnya memperoleh dan memegang dengan teguh firman Allah. Nefi mengatakan kepada saudara-saudaranya yang tidak percaya, Leman dan Lemuel, pegangan besi itu ialah firman Allah, dan barang siapa yang mau mendengarkan firman Allah dan memegangnya dengan teguh, mereka tidak akan pernah binasa. Juga godaan dan panah api dari si jahat tidak akan dapat menjadikan mereka buta untuk membawa mereka kepada kehancuran. Oleh karena itu, aku Nefi menasihati mereka mengindahkan firman Tuhan. Aku menasihati mereka dengan segala daya jiwaku dan segenap kemampuan yang aku miliki, supaya mereka mengindahkan firman Allah dan ingat selalu mematuhi perintah-Nya di dalam segala hal. Saya berjanji kepada Anda, baik Anda memegang imamat Harunat maupun imamat Melkisedek, jika Anda mau mempelajari tulisan suci dengan tekun, kuasa Anda menghindari godaan dan menerima arahan Roh Kudus dalam semua hal yang Anda lakukan akan ditingkat. Kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagi Allah, segala hal mungkin. Para pria imamat Harun, para pria imamat Melkisedek, ingatlah doa Joseph Smith yang diucapkan di hutan kudus. Lihatlah di sekeliling Anda dan lihatlah hasil dari doa yang dijawab itu. Adam berdoa, Yesus berdoa, kita tahu hasil doa-doa mereka. Dia yang memerhatikan jatuhnya burung pipit pastilah mendengar permohonan hati kita. Ingatlah, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kepada mereka yang mendengarkan ceramah saya yang sedang berjuang dengan kesulitan besar atau kecil, doa adalah penyedia kekuatan rohani. Itu membawa kedamaian. Doa adalah cara mendekat kepada Bapa kita di surga yang mengasihi kita. Berbicaralah kepadanya dalam doa dan dengarkanlah jawabnya. Mujizat terjadi melalui doa. Sister Daisy Okando tinggal di kota New York City. Pendudukannya lebih dari 8 juta. Beberapa tahun lalu, Sister Okando bertemu dengan misionaris dan diajari Injil. Lama-kelamaan kehilangan kontak. Waktu berlalu, pada tahun 2007, asas-asas Injil yang diajarkan kepadanya oleh para misionaris muncul dalam hatinya. Suatu hari ketika naik taksi, Daisy melihat para misionaris dari kejauhan, namun dia tidak dapat mengontak mereka sebelum hilang dari pandangan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa Surgawi dan berjanji jika dia berkenan menuntun para misionaris kepadanya. Dia akan membuka pintu bagi mereka. Dia pulang ke rumah dengan iman bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Sementara itu, dua misionaris yang telah sungguh-sungguh berdoa dan bekerja untuk menemukan orang-orang agar dapat diajar suatu hari memeriksa catatan pencarian jiwa dari para misi yang sebelumnya melayani di daerah itu. Mereka menemukan nama Daisy Okando. Ketika mereka tiba di apartemennya, siang yang sama, Sister Okando mengucapkan doa sederhana, namun sungguh-sungguh. Dia membuka pintu dan mengucapkan kata-kata yang mau didengar setiap misionaris, yaitu, Elder, mari masuk, saya menunggu Anda. Dua doa yang sungguh-sungguh dijawab, kontak diperbarui, pelajaran misionaris diajarkan, dan janji dibuat bagi Desi dan putranya, Eddie, untuk dibaptiskan. Ingatlah berdoa sungguh-sungguh. Saran terakhir saya, hidup dengan saleh. Yesaya, Nabi Perjanjian Lama, memberikan tugas ini kepada para pemegang imamat, janganlah engkau kenah kepada yang najis. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Itu sangat jelas. Pemegang imamat tidak perlu pandai berbicara. Mereka mungkin tidak memiliki gelar tinggi di bidang studi sulit. Mungkin kebanyakan orang-orang yang miskin. Namun Allah tidak pilih kasih, dan Dia akan mendukung para hamba-Nya dalam kebaikan kalau mereka menghindari kejahatan dan hidup secara bajik dan murni. Izinkan saya menjelaskan. Kira-kira 900 mil ke utara dari Salt Lake City terdapat kota indah Calgary, Kanada, tempat Calgary Stampede yang terkenal, salah satu acara tahunan terbesar di Kanada dan pertunjukan rodeo terbesar di dunia. Acara 10 hari menampilkan kompetisi rodeo, pertanian, dan perlombaan gerobak dengan 4 kuda. Parada Stampede merupakan salah satu tradisi festival tertua dan terbesar. Parada mengikuti route hampir 3 mil di pusat kota Calgary dengan kehadiran 350 ribu penonton bagi yang banyak yang berpakaian koboi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah marching band dari SMA besar di Utah telah mengikuti audisi dan diundang ikut dalam pawai Calgary Stampede itu. Selama bulan-bulan, mereka mengumpulkan uang dan membariskan di jalan-jalan pagi-pagi agar dapat pergi dan mengambil bagian dalam pawai itu, di mana salah satu barisan musik atau band, marching band itu dipilih juara. Akhirnya hari keberangkatan tiba, dan para siswa antusias dan pemimpinnya naik bis dan menuju ke utara dalam perjalanan panjang ke Calgary. Bis tersebut berhenti di Carston, Canada, di mana kelompok tinggal bermalam. Para sister lembaga pertolongan setempat menyiapkan makan siang bagi para anggota band untuk disantap sebelum berangkat lagi. Brad, salah satu anggota band, seorang imam dalam Imamat Harun, tidak lapar dan menyimpan makanan kotaknya itu untuk nanti. Brad senang duduk di belakang bis. Sewaktu dia duduk di tempat biasanya untuk perjalanan selanjutnya ke Calgary, dia menaruh kotak nasinya pada rak di belakang deretan kursi belakang. Disitulah kotak nasi itu berada dekat jendela belakang di mana sinar matahari siang di bulan Juli itu menembus masuk. Sayangnya, kotak nasi itu berisi roti isi selada telur. Bagi Anda yang tidak mengerti pentingnya hal ini, Selada telur harus tetap dingin. Jika tidak, dan jika itu terkena panas tinggi seperti panas dari sinar matahari melalui jendela bis di hari terik, itu menjadi sebuah inkubator bagi berbagai bakteri yang dapat menyebabkan makanan beracun. Sebelum tiba di Calgary, Brad merasa lapar. Ingat makanan itu, dia segera menyantap roti selada telurnya. Sewaktu bis tiba di Calgary dan berkeliling kota, para anggota band semakin gembira, semuanya kecuali Brad. Malangnya, apa yang dirasakannya adalah sakit perut yang menyakitkan dan ketidaknyamanan lainnya yang berhubungan dengan makanan beracun. Anda tahunya, setelah tiba di tempat tujuan mereka, anggota band itu keluar dari bis. Tetapi Brad tidak keluar. Meskipun dia tahu anggota bandnya bergantung kepadanya untuk memainkan drumnya dalam pawai esok pagi, Brad semakin kesakitan dan terlalu sakit keluar dari bis. Untungnya, dua temannya, Steve dan Mike, yang baru lulus dari SMA dan juga baru ditabiskan menjadi penetua dalam imamat Melchizedek, menemukan bahwa Brad tidak kelihatan dan mencarinya. Menemukan Brad di bis dan memahami masalahnya, Steve dan Mike merasa tak berdaya. Akhirnya, mereka menyadari mereka adalah penetua dan memegang kuasa imamat Melchizedek memberkati yang sakit. Meskipun mereka tidak pernah memberikan berkat keimamatan, dua penetua baru ini memiliki iman dalam kuasa yang mereka pegang. Mereka menumpangkan tangan di atas kepala Brad, memohon wewenang imamat Melchizedek dalam nama Yesus Kristus, mengucapkan kata-kata sederhana, memberkati Brad agar sembuh. Sejak saat itu, gejala-gejala yang dirasakan Brad hilang sepenuhnya. Keesokan harinya, dia mengambil posisinya bersama anggota band lainnya dan dengan bangga berjalan di pawai Calgary. Band itu menerima kehormatan utama. Tetapi, yang lebih penting adalah bahwa dua remaja yang tidak berpengalaman tetapi layak memegang imamat telah mewakili Tuhan dalam melayani sesamanya ketika perlu bagi mereka untuk menjalankan keimamatannya, menolong salah satu yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Mereka dapat melakukannya karena mereka menjalani kehidupan mereka yang saleh. Saudara-saudara, apakah kita siap akan perjalanan kehidupan? Kehidupan itu kadang-kadang sulit. Rencanakanlah jalan Anda hati-hati dan belajar dengan tekun. Berdoa sungguh-sungguh. Hidup dengan saleh. Jangan putus asa. Karena pekerjaan yang di dalamnya kita terlibat, pekerjaan Tuhan. Tuhan memperkuat punggung untuk membawa beban yang diletakkan di atasnya. Kekuatan yang kita cari untuk menghadapi tantangan di dunia yang kompleks dan berubah dapat menjadi milik kita ketika dengan kekuatan dan keberanian kita menyatakan bersama Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah Tuhan. Akan kebenaran ilahi ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Our beloved Father
Bapa kami, yang terkasih, yang berada di surga, dengan bersyukur yang dalam hati kami, kami bersyukur kepada-Mu untuk jam-jam ini, di mana kami telah diajar, untuk yang telah diterasakan kami, dan berkat-berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Engkau untuk imamatan yang kudus ini, yang telah dipulihkan ke bumi ini, untuk menjadi pemegang imamat kudus itu dalam jabatan dan panggilan untuk melayani Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau dan untuk instruksi yang telah kami terima pada malam ini. Kami berterima kasih kepada Engkau untuk berkat-berkat Injil dalam kehidupan kami dan di mana caranya juga memberkati orang lain di seluruh dunia. Kami juga berterima kasih kepada Engkau untuk keluarga kami, di mana kami dapat melalui kehidupan Saleh, kami dapat menemukan yang dalam kehidupan mereka juga. Kami mohon kepada-Mu, Engkau akan mengantara kami agar kami dapat melatihkan dan menggunakan asas-asas yang kami telah diajari malam ini. Kami mengucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.